Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jippreżenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch nkien mal-ħabibti l-Professur Joe Pirotta nsellmulkom. F'Ottubru, fl-aħħar ta' Ottubru tal-2010, kellu waħda mill-iktar esperjenzi li xukjawni f'ħajti, kont qiegħed Krakow fil-Polonja għall-konferenza u minn hemmhekk mort tur, mhux kelma oħra tista' tgħidilha għax hekk jgħidulu għal kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz u dak li hemm ħdejh ta' Birkenau. Esperjenza li tixxukjak, intu għaddej minn kamra l-oħra jew minn sala l-oħra u tisma l-gwida kienna gwida fantastikament tajba, mhux tajba ma fantastikament tajba. Ma tistax ma titħolx oxortok u fir-realtà ma tistax ma tikbix. Meta tara il-krudeltà, imma krudeltà sistematika, ippjanata. Organizzata sal-inqas dettall li jista' jasal għalih għall-bnieta. U illum mal-Professur Pirotta nitkellmu fuq din is-soluzzjoni finali kienu jsejħu lax. Kellhom mod u kif l-affarijiet korroh ituhom għaw ismijiet biex qishom jaħbu l-verità.
Mhux qishom biex jaħbu l-verità, għax waħda mill-affarijiet li tara fil-reġim nażista u l-mod ta' propaganda li kienet tuża hija l-lob bil-klim kontinwu. Irridu niftakru naħseb dan hekk kinżommuh f'moħħna bħala biex ngħid hekk il-kwadru ta' ħafna mill-affarijiet li se ngħidu hija li jekk ma kienu jeċċellaw f'xejn in-nażisti kienu jeċċellaw fil-propaganda. U l-mod kif kienu jużawha biex jikkontrollaw il-mod ta' kif jaħsbu n-nies u anki mhux jaħsbu biss imma ta' kif jesprimu u jħossu ċertu emozzjonijiet. Dan huwa importanti ħafna għax waħda mill-mistoqsijiet kbar li tibqa' ddur fl-istorja hija kif poplu Ġermaniż, poplu li bistorja ta' kultura kbira ta' ċerti fl-istorja tiegħu sentimenti u anki nobli wasal għal dak li wasal fit-tieni gwerra dinija.
Fil-fatt inti semmejt l-emozzjonijiet, naturalment nafu bil-films tajbin ħafna, estetikament u artistikament, ta' propaganda li kienet tagħmel lejn Reinfurstow għal-reġim ta' Hitler. U meta konna qed induru dawn il-kampijiet ta' konċentrament, waħda mill-affarijiet li qaltilna l-gwida fuq Birkenau minn għalija, hekkhu, li kien hemm kamp. Dak kien hemm ħafna kampijiet. Kamp minnhom kien kamp verament sabiħ, jiġifieri daw minn kamp għal ieħor ma kinux jmissu ma' xulxin. Daw kellhom playgrounds, skejjel, kienu qishom villaġġ ideali. Allura daw in-nies li kienu jpoġġuhom f'din is-section, f'dan il-kamp, daw kienu jikdbu lil sħabhom. Jgħidlhom mhux vera li qed jgħidu taħna ta' qed jistmawna tajjeb kuntenti. Imma li kienu jagħmlu n-nazi kien li daw in-nies meta n-nazi jikkalkulaw li kidbu l-kull minn kidbu għamlu hemmhekk ftit xhur u allura riċevew risposta u ġbuhom.
Jibatuhom holiday eterna.
Mbagħad joqtluhom u ġibu oħrajn. Allura huma kienu b'hekk jekk ħajja jipprovu jiġbru lut minn xi naħa qabel jissofinaw l-attitudni tan-nies b'din it-tip ta' propaganda.
Dika kien riżultat ta' eżerċizzju li kien suċċess qabel li kienu għamlu fil-bidu. Meta bdew jiftħu l-ewwel kampijiet li kienu għadhom ma kinux għadhom kampijiet tal-mewt ma biss kampijiet ta' konċentrazzjoni, għallut kienu.
Naħseb kienu jkunu labor camps.
Ija, armaw numru ta' kampijiet, zbieħ bil l-luti ħejtu, per eżempju, tefa bil-magni x'nafin, u dawna kienu jużawhom propaganda jiffilmjawhom ta' tuxkasta dak li qed tisimgħu fuq il-kampijiet dini għall-ħajja fil-kampijiet dawn qed jgħixu ħajja pjuttost komda. U għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom qed jikkontribwixxu għall-Ġermanja. Għax inti l-istorja kollha diġejja tan-Nażiżmu, Hitler kien iġġieled fit-trunċieri tal-ewwel gwerra dinjija. Tajjeb? U kien ukoll kien sofra xi ġrieħi, eventuatament ma kienx miet. U meta l-Ġermanja kellha l-kollas kbir, lej l-aħħa tal-gwerra kollas ekonomika.
Tkellimna fuq u għandna diġà fil-programmi tagħna.
U dina f'affari ta' ftit xhur irrealizzat ma stax kompli l-gwerra u f'daqqa waħda fejn kienet qabel it-tajt li m'hemmx ċans ta' kompromessi issa lesta ċedi minn għall-kundizzjonijiet.
U vera, kien kasta m'hemmx ċans ta' kompromessi ma' minn ħata l-għalija
t'qudra. Eżattament. L-armata Ġermaniża u l-mexxija tagħhom, il-klassi militari li kienet importanti ħafna fil-Ġermanja, ħasset li kienet ġiet umiljata. U qal minn umiljata ġiet ukoll it-traduta.
Mill-politiċi.
Mill-politiċi. Issa alla bdew jitfittxu dawk li huma scapegoats. Issa fil psikoloġija mħawda li kien Hitler, tajjeb, li kien ukoll kontra l-lut, dan waqa' fuq ħafna stejjer li kien hemm, ħafna minnhom bla sens ta' xejn, però li kienu jġorru ċertu pis fil-pajjiż, għax il-movement kontra l-lut. Partit tal-Europa jmur sekli.
Mhux hekk. Jiġifieri u l-eruq tiegħu naħseb kien forsi l-eruq fil-bidu kien il-mibeda l-lut għax daw qatlu l-Kristu. Imma naħseb ukoll jien li kun hemm lejra kbira li daw qed jirnexxu f'ħafna affarijiet.
Għax li ma kienux qed jingħad każ hija din li waħda mill-affarijiet li dejjem assoċjaw mal-lut hija l-fatt li kienu jingħaqdu flimkien daw u jgħinu xuxin. Però ir-raġuni fir-realtà kienet ma kellhomx għażla. Dana il-dinja nisranija għal ħafna sekli ma kienx jagħtihom id-dritt li jaħdmu. U l-uniku xogħol li kienu jsibu fil-bidu daw fl-Ewropa kien ix-xogħol projbit mill-Knisja Kattolika li kien jisirfu l-flus bl-interess.
Jiġifieri hawnhekk għandna din l-ironija.
Dawn they pool together ir-riżorsi tagħhom u għamlu business minn hemmhekk. Il-mod tal-għejxin.
Jiġifieri kienet il-Knisja Kattolika, ġifiri, ironikament.
Iva f'ħafna
li l-ħuddin by default, naturalment.
Eżattament.
Kif nistgħu ngħidu li kien il-ftehim ta' Versailles li tem l-ewwel gwerra dinjija li mbagħad provda l-art fejn jikber in-Nażiżmu.
Issa, għandek żewġ affarijiet, għandek dal-bniedem fanatiku kontra l-lut u qed uħħal kollox fihom li ġara. Tajjeb dawn huma l-businessmen lut li ttaħlixxew il-pajjiż. Huma li xtraw il-politiċi, eċetera, eċetera. Imbagħad għandek il-konsegwenzi tal-ewwel gwerra dinjija għall-Ġermanja. Il-miżuri ħoroġ li kien hemm fit-Trattat ta' Varsavja tal-1919, imbagħad waqt li l-Ġermanja qiegħda mobbija b'dal-piżijiet kollha, għandek element ieħor. Tiġi l-Great Depression tal-1929, fejn il-Ġermanja issa issipruħa totalment imsalba u l-ebda politiku mandu soluzzjoni għal dan.
Naturalment il-Great Depression għal minnu għat jismana forsi għadu sajru affettwat il-kullum kien, il-Great Depression kienet isa. Dak li ġralna issa dal-axħar 3 snin fil-ekonomija ta' dinja ġra dak iż-żmien ukoll.
Però bid-differenza li ma kienx hemm mal-ħafna żmien risposta politika għalija. Fis-sens li d-darba l-flus daqqa waħda ma bdew jiswew xejn.
Il-Ġermanja. Ma kienx l-Grat l-Istati Uniti, il-Great Depression.
Biex tixtru ħobza l-Ġermanja, wasalt fil-stat li trid biżejjed flus, karti, titmur bihom ġu karretta. Għax ma ġorrobx.
Għax il-flus ma jiswew xejn.
Alla, barra minn hekk, inti għandek dal-bniedem ukoll, Hitler, li jemmen fil-militar, jemmen fil-importanza li l-Germania tkun fl-aqwa tagħha, għax il-Ġermaniżi huma superjuri bħala razza għal ħadd ieħor, allura il-propaganda tiegħu tibda ssib art fertili.
Ezz, naturalment dan il-mexxej politiku Ġermaniż li jekk niftakar sew twilet l-Awstrija.
Sewwa. Però il-mibeda tiegħu l-Awstrija kienu meqju sin Ġermaniżi, Greater Germany, biex niftehmu.
Il-mibeda tiegħu u inti semejtlhom l-escape boats qed itwaħħal fihom ma kinux bis-silut.
Ma kinux bis-silut, però l-lut kienu the easiest identifiable tista' tidentifikhom malajr.
Ma kien il-ġipsis, per eżempju, il-slavi.
Waħda mill-ġara meta Hitler ġivvutat fil-Parlament u mbagħad inħabba nuqqas ta' abbiltà politika tal-oppożizzjoni spiċċa qed imexxiju. L-ewwel ma bdiet bdew sensieri ta' miżuri kontra l-ewwel dawk li kienu kontra tagħhom politikament, il-komunisti soċjalisti, per eżempju, dan bdew jiġbruhom jarrestaw jitfhom fil-kampi ta' konċentrazzjoni. Mbagħad din bdiet kif iktar ma bdiet tieħu l-propaganda tal-Ġermanja bħala razza superjuri u importanti li ma titħallaġġ u id-dem Ġermaniż biex ngħidlek jiġi mdajjef. Allura mbagħad anki nies li kienu kellhom diżabilitajiet fiżiċi u mentali bdew jiġu mneħħija il-programm tal-eutanasja tajjeb mhux jikkontribwixxu daw u anzi se
il-bniedem sar biss jiswa jekk hu pedina fil-logħba ekonomika.
Fil-logħba ekonomika se kemm dik il-logħba ekonomika hija kkontrollata mill-Istat. L-omosessuali, per eżempju, u koll, pero mbagħad iffukaw fuq il-lut. U bdew li ma' sensila.
Importanti meta nsemmuhom di sa nitlu fuq il-lut, naturalment. Per eżempju, batew ħafna il-Jehovah Witnesses.
Ija, Jehovah Witnesses u koll.
Batew ħafna l-Kattoliċi u koll biex.
Pero l-Kattoliċi kienem limitu. Il-Kattoliċi kienu ibatu pjuttost dawk li kienu jiftuħalhom iż-żejjed. Għax hu kien attent ħafna li ma jiksirix kemm jista' jkun mal-Knisja Kattolika.
U anki mal-Luterani, teoriku kbir protestant Bonhoeffer.
Tajjeb. Le, vuol dir inti għandek dan. Tinsiex li għan-Nażisti in-Nażizmu kien se jkun ukoll ir-reliġjoni l-ġdida Ġermaniża.
Ma kif poplu ta' kultura? Ġermaniżi huma poplu ta' kultura. Ok, hemm din strik militari qawwija ma' poplu ta' kultura. Ejja għaf bassezza ta' din.
Għax inti l-ewwel marmlek għandek proċess ta' dak li jissejjaħ tnezza lil bniedem minn dak li għamlu bniedem. Tajjeb? Allora inti bil-mod il-mod, bil-propaganda tibda tibni stampa totalment negattiva sakemm is-suġġett tal-attakk tiegħek f'dan il-każ il-lut ma jibqax uman. Imma isir biex ngħidlek annimal li qed jagħmilha ta' bniedem. U qed jagħmilha ta' bniedem biex lilek jitfak lura jagħmlek ħsara. Allura dana importanti tneħħih mis-saqajja. Allura l-ewwel għandek sensiela ta' liġijiet li għax kollox qed isir b'mod legali, tinsiex, ta' liġijiet li ma jħallux il-lut jaħdmu, jitkeċċew minn ħafna postijiet fejkienu edin, speċjalment l-ewwel jibdew mill-postijiet tal-Istat, u mbagħad ħadd ma jsejħaddem il-lut.
Mhux hekk kif jgħidu. Ma jlebdu x-xenita legali li ma sabitx avukati u mħalfin jiddefendu.
Eżatt. U barra minn hekk bditlu mir-reazzjoni pubblika. Pereżempju li tqabbal stormtroopers nażisti jaqbdu żewġ tixjuħ lut. Ituhom toothbrush u jġalu natfu l-bankina bih għal-kub tiegħhom. Da jsiru żufjet biex ngħidlek għar mixja dina li toqgħod tiġbor ma tarra maxra. Tajjeb li. Allora minn hemmhekk il-pass ieħor jeliminaw. Però kellhom problema. Jekk taqbad tellimina daw il-lut, għax issa il-problema mhix biss fil-Ġermanja. Imma anki dak il-pajjiżi li bil-gwerra l-Ġermanja bdiet tiddomina.
U kien hemm diversi, għax ħafna lut.
Kellek ma' 9 miljun lut dak il-pajjiżi.
Forsa.
Li daħlet fih.
Traslovakkja u fil-postijiet għal għandu.
Kellek l-argument għaddej ukoll fil-Ġermanja, imma da mhux ħela mux aħjar nużawhom bħala ħaddiema, ħaddiema f'istat ta' skjavitu, imma ħaddiema għal-magna industrijali li għandha bżonn il-gwerra. Allora
dit-tip ta' xismu ta' raġunament sar, pereżempju, qabel anke meta bdiet tintuża l-violenza ta' kellej il-magħruf.
Il-Crystal Knights, meta kissruhom kullum kien. Le, kien għadu mhux hemm, issa meta bdew jittieħdu għax dana ġara, inti bħal kull movement, anke f'movement estrem, għandek min huwa estrem iżjed mill-estremisti biex ngħidlek. Allora dawk li speċjalment li kienu f'pożizzjoni ta' poter, ebdew jieħdu il-liġi bidehom, il-liġi bidehom fis-sens li jagħmlu li jridu huma. U bdew joqtlu il-lut, u bdiet din għal sess il-kampanja jgħidu nħilsu minnhom il-lut, imma kana se nħilsu minnhom. Għandhom mussen itilfu. Għalmenu nħeddu xi ħaġa.
Min għandhom.
Għalmenu ħaddimhom sakemm jaqgħu.
Żorbaw
daw żorba u mbagħad toqtolhom. Imma l-menu ħaġa, dak wieħed mill-argumenti li kellek. Tifhem. Barra minn hekk l-armata aktar quddiem meta beda l-proċess.
Kien argument tal-waħx imma argument effiċjentista. Diżuman kemm trid, imma effiċjentista.
Ta' prattiċità terribbli. E wkoll kien hemm fost l-armata li ma qablux madar til tal-lut. Għaliex? Għax qed joħlulhom ir-riżorsi.
Li għandhom bżonnhom. Flok l-armata qiegħda tiġġieled kontra l-Ingliżi.
Eżattament.
Issa qed tiġġieled kontra l-lut internament.
Eżattament. Tajjeb, alla kellek.
L-istess argument ieħor ta' prattiċità orribbli.
Però inti għandek sezzjoni li hija l-SS li hija mhix l-armata. Tajjeb, imma li għandha poter immens fil-reġim li dan tittasa x'imkien. Alla bdew l-ewwel jitfhom ġo ghettos, meta ħadu l-Polonja, pereżempju, stabbilixxew ghettos kbar hemmhekk, jitfawhom ukoll hemmhekk illum.
Jiġri kun hemm biċċa tal-belt, joqogħdu hemm ukoll hemm.
Dawra bħajt, tajjeb, f'kundizzjonijiet mill-ar u da bdew wadbu hemmhekk. U mbagħad bdew jifħu l-kampijiet li għall-ewwel kienu kampijiet ukoll ta' xogħol li ħadmuhom. Imma mbagħad l-SS bi ttieħu wkoll sopravent u bdiet toqtol. Ma x'beda jiġri dak bdew joqtluhom dawn. L-ewwel bdew joħdu gruppi iġalhom iħaffru qabar, ipoġġu qoddihom imma x'inganjawhom. Qed tiġi expensive ħafna, qed taħli ħafna bullets, ħafna x'ismu tas-suldati, u mbagħad bdew isibu soluzzjoni oħra. Trakkijiet maluqin, jgħidhom tew fihom ma se jġorruhom x'imkien, dawna jqabduhom mal-magna tal-karozza u bil-carbon dioxide tal-exhaust joqtluhom hemm ġew. Però kienet ħin, kienet messi u numri żgħar biss. Sakemm wasalna fl-1942. Fejn dana qalu rridu nsibu b'xi mod irridu nsibu soluzzjoni finali għal problema tal-lut.
Inti qed tajt tal-konferenza ta' Wannsi hawn.
Il-konferenza ta' Wannsi fejn għadu attenti ħafna biex anke fid-dokumentazzjoni tagħhom ma jinkiteb xejn li tista' tinduna min qed jaqra jekk ma jkunx jaf x'ġara x'tip ta' diskussjonijiet kien hemm u kif qed jiġi propost. Tajjeb għax inti tista' tinterpreta jekk inti ma tafx ġara, tista' tinterpreta dak l-inkiteb f'dik il-konferenza bħala hija bħala biex ngħidlek eżerċizzju ta' kif tista' industrialment issaħħaħ il-bażi ta' min qed tħaddem inti. Però sa tieħed deċiżjoni u hawnhekk nibdew.
Il-fidiem ta' qed ngħidu l-konferenza ta' Wannsi għandi nifhem kien Hitler u xi erba ta' madwaru.
Iva, u dan 1942. L-efer Ġermanist tal-gwerra huwa fl-aqwa tiegħu. U jider li għadu maħax id-daqqa fi żmien li għadu maħax id-daqqa ta' ħarta li ħa meta tilef il-battalja tal-Leningrad.
Jiġri hemmhekk iddeċidew Wannsi li issa daw jqerdhom is-soluzzjoni li daw ma jibqgħux jeżistu.
Sewa. Inti għandek żewġ deċiżjonijiet importanti qed jittieħdu. Waħda soluzzjoni finali għal-problema tal-lut, nestreminawhom, intajruhom miwiċċi l-Ewropa, għax sem nistgħu nilħu, jekk insibux imkien ieħor.
Nagħmluhom hekk ukoll.
U l-oħra hi li m'hemmx dubju issa li l-popli slavi, ġifieri dawk li fil-Polonja, fil-Russja. Dawna, isiru il-mezz ta' kif il-Germania tista' tkompli is-saħħa l-pożizzjoni tagħha. Daw isiru slave labor għal-Ġermaniżi. Tajjeb, l-Ukraini,
l-Russja,
iva. Tajjeb. U tibda il-final solution tal-lut. Il-final solution hija li jinbnew.
Ħa ngħid kumment fuq di għax inti.
Nħallik għax li.
Konna qed ngħidu di tip ta' effiċjenza mill-aktar orribbli. Waħda mill-affarijiet li qalulna hemmhekk meta daw inti trid toħodhom fil-kampijiet.
Sewa.
U trid iġibu xi ħaġa magħhom. Allora dawk kienu jagħtu bagalja kull wieħed jew kull waħda. Malek inti għandek int hemm il-mara. U ħames it-tfal intom għandkom seba' bagalji. Allura aħna kienu jagħmlu waħdin huma. Għax jgħidu lek jekk taw ħajġibu bagalja waħda biss kull wieħed.
Iġibu li bta' fajfa.
Fija ħajġibu l-aħjar, mela aħna ma nistlaqas nifrankaw rridu għadhom marru nfittxulhom, daw ħajġibu l-aħjar m'għandhom. U tara dal-bagalji fuq xulxin.
Imma inti mhux hekk biss tittara. Itti tittara li xejn ma kien jinħela. Xarhom jaqtawhom biex jużawh. Tajjeb. Wara mewtom kien hemm preġunjur oħra mqabdin apposta biex iduru l-kulħadd jaqalgħu snin tad-deb jew fid-dar li kienu jsibu bħal il-mejtin. Anki saru esperimenti biex jaraw jistgħu jużaw ix-xaħam tal-mejtin għal xi użu pereżempju biex isaħħnu bih.
Unki jagħmluh mas-sapun kien
jgħidu jagħmlu xi mas-sapun. Kellek ukoll mbagħad eżempji estremi għax ma kienux kullum kien, fejn ċerti gwardjani li kienu tal-waħx, pereżempju jaqxru il-ġilda bit-tatuż u jagħmluhom lampshades dekorattivi. Dana tara il-mentalità li inti m'għandekx bnedmin.
Fejn hemm sar huma saru bejjem.
Huma saru bejjem għax qed tittratta ħadd ieħor, subhuman.
Allura d-deċiżjoni żgħu il-gass. Hemmhekk kienet vansi wkoll li tieħdek jew le.
Id-deċiżjoni ma kienx ittieħda li tintuża hekk li tinstab l-aħjar instabu l-aħjar mezzi għall-aħħar għas-soluzzjoni finali.
L-aħjar ifisser li f'ħin u rħisa.
Eżatt. U bedat il-programm ta' inti tibni dawna il-kmama kbar inti rajthom, waldi ta' fuq x'qed nitkellem, li inti jiġu hemmhekk. L-ewwel ma tażel dak li huma l-iktar batuti għax ma setgħu xejn minnhom tażel lilhom l-ewwel, iddaħħalhom hemm ġew suppost biex jieħdu doxox, tajjeb u d-doxxa flok il-ma joħroġ gass minn hemmhekk.
Issa tispjegatilna di kif kienet isir u l-istess tara il-ħażen tagħha. Għalti dik kienu jiftħu u minn hemm jitfgħu pilloli. Issa dal-pilloli jekk nista' nġib waħda u jien ħallija fuq il-mejda di ma jiġri xejn. Imma daw il-pilloli jittrasferixxu ruħhom f'gass f'ċerta temperatura. Mel-huma kienu jdaħlu biżejjed nies f'dik il-kamra
biex itellu
temperatura bil-body heat tola temperatura mela kienu l-lut stess li jkunu fil-kamra msakrin li joqtlu lilhom infushom fis-sens li bit-temperatura li jollu manħabba dawk il-ħafna itsma' fuq xulxin, dal-pilloli li jintefgħu dawk isiru gass u joqtolhom.
Mbagħad anke hekk problema oħra. X'inti il-problema mhux biex li toqtolx se tagħmel blitzma meta għandek dar kwalità. Allura għandek soluzzjoni l-oħra aħraqhom. Għax tieħu ħafna iktar inqas spazju f'dak li jifdal u għandek għaddejja l-ħin kollu dal-rea.
Kważi wasalna fit-tmiem tal-programm ġew qed nqerru bil tmiem tal-programm fażalna 5 minuti. Ma' storja tal-waħx fl-istorja tal-waħx.
U dak x'kien ifisser li minn 9 miljun ludi. Li kien hemm fin 1939, sal-aħħar tal-gwerra kien fadal madwar 3 miljuni. U x'kien ifisser dan, x'kien ir-riżultat tagħha? Barra ovvjament il-ħsara kbira li saret il-komunità Ludija, il-ħsara kbira li saret li ħafna komunitajiet oħra wkoll li kienu voluti f'din, kellek ċertu reperkussjonijiet li għadna nħossom sal-lum, pereżempju, ftit nagħtu każ. Li waħda mill-problemi li ġara wara l-gwerra hija x'kont se tagħmel bihom dal-lut li fadal. Inti kellek għal żmien twil 1954-55 qed għandek kwantità kbira tal-lut li huma stateless fl-Ewropa li m'għandekx fejn poġġihom. Kiber l-argument biex il-poplu Ludi jingħata pajjiżu l-Iżrael, kreazzjoni tal-Iżrael. Laqgħa jmett tant problemi oħra u għadna nixu bihom sallum. L-akkuża Arbija tifima u tu Palestinjana mela aħna għall-iżbalji l-għamlu l-Ewropej kena ħalsu aħna bl-artijiet taħna. Tifima de l-akkuża li kienem. Għadri, dana kienu kolla problemi kbar. Barra minnek, inti għandek il-fat li l-Ewropa tilfet ukoll, għax dina ftitna dukas taħħa, xi ħud mill-aħjar imħuħ li kienem. Ara kienem nies oħrajn. Li għavolja kellom konnessjoni ludija, inżammu ħajjin xjentisti per eżempju, li setaw jgħinu l-isforza għal-gwerra, dak ma nqatlux. Allura, inti tibda tajt waħda l-effett fuq l-umanità, illum l-ikbar, waħda mill-ikbar dawiet moderni hija li tajt li daw l-effett ma sarux.
Tajjeb,
għax inti jekk tinnega xi ħaġa bħal din. Inti qed tiftaħ il-possibilità li tnerġa' ssir jew tnessiha. Dan wieħed minn dawk żgur l-eżempji tal-istorja fejn ma tistax tinsa l-passat jekk ma tridx tiffaċċa l-periklu jerġa' jsir. U xorta fi żminna kellna ġenoċidi oħra, l-Afrika pereżempju ktar minn wieħed għal raġunijiet oħra, però xorta ġenoċidi. U hija
Europa kellna wkoll ethnic cleansing
tal-Jugoslavja. U kull darba il-common factor huwa li inti tneżżal bniedem mill-umanità. Pereżempju, waħda mill-lajtiet kbar tal-ġenoċidju fl-Afrika kien li jirreferu għalihom biss lit-tutus mhux bħala bnedmin imma bħala chickens. Flieles. Għal fellus, kemm tilwilhom. Fehm mhux bniedem da.
Kenna program depressanti ħafna llu, ġew, ġifieri ma naħseb din parti mill-istorja tal-umanità u mill-istorja tagħna l-Ewropej, ġifieri. Qed nitkellmu hekk xi ħaġa li ġrat fi żmien il-ħajja ta' diversi nies li għadhom magħna li għadhom magħna llum. Nisperaw li darb'oħra ikonna program forsi li jkun ftit uplifting,
iktar leġġeri,
iktar depressanti ta' sekk. Jien fatti Joe Borg flimkien mal-professur. Ġew Perotta nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellimkom.
Għadkom kemm smajtu Deċiżjonijiet Storiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.